Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Preeklampsie, těhotenská komplikace, která postihuje až 5% těhotných žen a je jedním z nejvážnějších ohrožení pro maminku i miminko. Jak preeklampsie vzniká a co pro rodičku znamená? Dá se léčit? Jak jí lze předcházet? Na stole je téma strašák jménem preeklampsie a se mnou ve studiu paní doktorka Alexandra Šinská z porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den, vítejte u nás v olomouckém studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu vám přeje klidný čas také Radka Roskovcová. Paní doktorko, jak velkým strašákem pro těhotné ženy je právě preeklampsie?
Preeklampsie rozhodně tím strašákem je. V současnosti právě preeklampsie je jedním z těch nejčastějších alebo nejzávažnějších právě příčin i mateřské a novorozenecké morbidity a mortality v tom současném světě. Je to jedním z těch čtyřech nejzávažnějších onemocnění vlastně. Patří tam krom té preeklampsie hypertenzní onemocnění, tromboembolismus a život ohrožující krvácení za toho porodu a jsou to čtyři nejzávažnější příčiny toho úmrtí, takže pro nás i pro ty rodičky rozhodně strašákem je, ale víme si s tím nějak poradit.
O tom všem si budeme povídat. Já bych asi na úvod začala opravdu velmi jednoduše tím, co to ta preeklampsie vlastně je, jak se dá zjistit.
Ano, preeklampsie je multiorgánové systémové onemocnění. Počas toho systémového onemocnění, které je vlastně vázáno na těhotenství samo o sobě. Bez těhotenství ta preeklampsie nevznikne. Preeklampsie my hodnotíme jako tlak, který je vyšší než 140 na 90 počas toho těhotenství a plus jsou tam známky buď proteinurie, to znamená bílkoviny v moči, anebo známky různého orgánového postižení počas toho těhotenství.
Tak to už jste řekla, jak se dá zjistit, nebo jaké jsou známky té preeklampsie. Je to onemocnění, které trvá celé to těhotenství?
Většinou ta preeklampsie se rozvíjí až po 20. týdnu toho těhotenství, čiže když si vezmeme, že samotné to těhotenství trvá 40 týdnů, takže většinou se rozvíjí až po té první půlce toho těhotenství a může se rozvinout už buď v 24. týdnu, anebo až koncem toho těhotenství klidně až týden před porodem. To, kdy se rozvine, bohužel, ale někdy je těžko úplně odhadnout.
To je asi u každé ženy jiné, že? No, jak to může těhotná žena sama na sobě poznat? Jaké jsou příznaky preeklampsie?
Spousta z těch žen žádné příznaky ani nemá, to je na tom to nejhorší, ale pokud ty příznaky mají, tak oni většinou už jsou často poučeny o tom, že si doma měří ten tlak. Takže doma si změří ten tlak, často naměří vyšší hodnoty a nebo pak si stěžují na takové různé potíže, často jsou to jenom nespecifické bolesti hlavy, bolesti v oblasti žaludku, zvracení, nevolnosti. To jsou právě často symptomy, které ty těhotné běžně mají, takže často si to říkají, že to nic neznamená, že to je běžné.
Že se to dá zaměnit, že ano, prostě
ano,
s něčím
právě,
úplně
právě
jednoduchým.
To je ten problém. Často mývají brnění končetin, otoky končetin, ale takový ty nejzávažnější právě bolesti hlavy, bolesti v oblasti žaludku, různé mžitky před očima.
Mluvila jste v souvislosti s preeklampsií o hypertenzi, že by ten tlak neměl překročit 140 na 90. No ale pokud vím, tak během těhotenství ten tlak nějakým způsobem roste i tak, že?
Ano, ano, přesně tak. Jak říká náš pan profesor, kdo si počká, ten se dočká. Je to právě proto, každá těhotná, kdyby byla dostatečně dlouho těhotná, tak se té preeklampsii pravděpodobně dopracuje. Je to právě proto, že preeklampsie sama o sobě je onemocněním placenty. A ta placenta samozřejmě má určitou svoji životnost, kterou ke konci toho těhotenství bohužel ztrácí.
Jak dlouho může těhotná žena žít s preeklampsí, aniž by to ohrožovalo život její nebo život toho miminka?
To samozřejmě záleží. My máme dva druhy preeklampsí nebo dvě kategorie. První jako lehká preeklampsie. Tam většinou ty těhotenství ukončujeme kolem 37. týdne. To je vlastně týden, kdy už ty miminka jsou zralí a neohrožuje jich nic z toho jak kdyby předčasného porodu. A pak je to ta těžká preeklampsie. To jsou bohužel život ohrožující akutní stavy, kdy jsme většinou nucený to těhotenství ukončit v řádu dnů a často i dříve, kolem toho 24. 25. týdne, protože se snažíme zachránit život té maminky.
na cestě ještě neodpoután. Pupeční šňůru, ryžu bez zubí a zatím bez hlesu se deru tmou tam, kde celý svět je obrácený na ruby. Kde celý svět je obrácený na ruby. Kde místo příšeří v očích pálí světla, plodová voda teče přímo z potrubí. Porodní báby nasedají na pometla a celý svět je obrácený na ruby. A celý svět je obrácený na ruby. Vážně zvědav, co tam o mě vědí, když už se nejde vrátit do podpalubí. Sudičky melou svoje předpovědi a celý svět je obrácený na ruby. A celý svět je obrácený na ruby. Jsem na cestě a ještě neodpoutá. Na konci tunelu jsou dveře lítací, válečný pokřik, jak se sluší na kohouta, když na ruby se můj svět obrací, když na ruby se můj svět obrací.
Na Proglasu hovoříme s paní doktorkou Alexandrou Šinskou z porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. A tím dnešním tématem je téma tak trochu neveselé. Je to preeklampsie, což je nemoc, která je spojená s těhotenstvím. Vy jste už vlastně zmínila, paní doktorko, že jediným v uvozovkách lékem na tu preeklampsii je ukončení těhotenství, respektive předčasný porod. Tak mě by zajímalo, jak vlastně v takové situaci vy jako porodníci postupujete, jak takový předčasný porod preeklamptické maminky probíhá?
Záleží teda, jestli je to v skutečnosti ten předčasný porod, protože někdy se stane, že právě ta maminka rozvine tu preeklampsii už kolem toho termínu porodu. Samozřejmě, pokud je to jenom lehká preeklampsie, má určité známky té preeklampsie třeba pouze v laboratorních odběrech a nic jiného se tam nemění, tak v tom případě se může těhotenství ukončit vaginálním porodem. To znamená indukcí nebo preindukcí vyvoláním toho porodu a může maminka porodit klidně vaginálně. Horší problém je, když je to dřív a ty porodní cesty nejsou úplně připravený na to, aby jsme nějak vyvolávali ten porod, protože to vyvolání porodu může klidně trvat i 3 dny. A to v těch akutních stavech úplně nelze. V tom případě, pokud by se jednalo o těžkou preeklampsii, v tom případě se těhotenství ukončuje císařským řezem.
Možná by mě ještě zajímalo v případě toho přirozeného porodu, jak to jde dohromady s případným vysokým tlakem té maminky. Jako není to problém nechat ji tlačit, abych to řekla laicky?
Ne, v tom případě to není problém. Právě i pro maminku, i pro to miminko a pro následující těhotenství je vždycky lepší, když se ten porod probíhne vaginálně. Tam problém není, jenom je tam určité riziko v podávání určitých léků, které my při té preeklampsii podávat nemůžeme. A pak samozřejmě maminku monitorujeme víc než ty maminky fyziologické v uvozovkách, ty s tím nízkým rizikem.
Jak když jsem se připravovala na ten dnešní rozhovor, tak mě zaujalo, jestli jsem to tedy správně načetla, že to, jestli se u ženy preeklampsie rozvine, je vlastně v uvozovkách rozhodnuto už brzy po oplodnění. A ty odchylky proti normálnímu těhotenství vznikají vlastně už pár týdnů po oplození vajíčka, ale klinicky se to nějak neprojevuje. Tak jak je to možné vlastně? Čím je to způsobeno, že ta preeklampsie vznikne?
To, jak vzniká ta preeklampsie, to my úplně taky nevíme. Víme, co se tam odehrá v té placentě. Když vlastně se vajíčko oplodní s tou spermií, placenta se usídlí v děloze a úkolem té placenty je jak kdyby invadovat, dostat se do cév v té děloze. Její úkolem je narušit ty cévy v té děloze, aby se z těch cév, které tam jsou, staly cévy, které mají vysoký průtok. Prudí v nich spousta krve, spousta kyslíku. Problém u té preeklampsie je, že tady ta invaze té placenty do té dělohy neproběhne úplně správně, jak má. Tím pádem v té děloze a v té placentě není dostatečný průtok a ta placenta zjistí, že nedostává dostatek kyslíku, který by měla dostávat, a zareaguje na to. Je to úplně stejně, jak když člověk se dusí, různé orgány na to reagují, zjistí, že něco je špatně. Mozek, srdce, játra mají různé odpovědi na to, když se dusí. A to samé se stane s tou placentou. Ta placenta zjistí, že se dusí počas toho těhotenství, protože s tím, jak postupuje to těhotenství, jak se dostává do vyšších stádií, vzrůstají ty nároky na ten kyslík i pro to miminko. Ta placenta pak v průběhu toho těhotenství od toho 20. týdne, jak vzrůstají ty nároky, začne právě reagovat na to, že ten kyslík, který a živiny, které má dostávat, nejsou dostatečné, a zareaguje na to.
Takže jestli správně chápu, tak preeklampsie je složité onemocnění právě i kvůli tomu, že ze začátku to vypadá objektivně, že se nic neděje, protože se to nedá zjistit.
Ano,
úplně.
Přesně tak.
Jak ta placenta je tam vlastně ukotvená.
Přesně tak. Mm-hmm. Ale to, jak to, proč to vzniká, to my úplně na 100% nevíme. Dává se tam do souvislosti, se dávají různé genetické předpoklady. Právě bylo dokázáno, že pokud maminka té těhotné ženy měla preeklampsii počas svého života, tak má vyšší riziko na to, že by taky mohla mít tu preeklampsii. Pak se dávají do souvislosti různé imunologické závěry. Dává se do souvislosti, že je to reakce vlastně toho mateřského organismu na tu část toho otce. Tu část, protože
to... Jakoby tu cizorodou.
Ano, tu cizorodou, ten cizorodý materiál v uvozovkách. Že to tělo té matky nesprávně zanalyzuje ten otcovskou část toho plodu, a je to jak kdyby jeho reakce.
Hmm. Můžu si to laicky představit jako nějaký druh třeba alergie?
Třeba, ano.
Něco takového, jakoby imunitní odpověď?
Ano, imunitní odpověď. Nebo něco, co třeba zažijí lidi, kteří mají transplantovaný nějaký orgán.
Aha.
Taky to tělo pozná, že je tam něco cizího, a snaží se nějak jako s tím zápasit počas života, a taky to tělo spozná, že tam je něco cizího. Právě bylo dokázáno, že i maminky, pokud mají nového partnera, třeba neměli preeklampsii v prvním těhotenství a pak mají nového partnera, s kterým mají těhotenství jiné, je vyšší riziko na to, že to preeklampsie se rozvine, protože to tělo už spoznalo ten otcovský materiál, už je na nějaký ten otcovský materiál naučené, a teď se zase tam objaví nový otcovský materiál, který to tělo neúplně dokáže zanalyzovat a poznat.
Napadá mě, jestli to nemůže být i opačně, jako když žena v prvním těhotenství preeklampsii má, a pak má nového partnera, tak jestli nemůže reagovat jinak a preeklampsii nemít po druhé.
Může se to určitě stát, ale ženy, které tu preeklampsii v prvním těhotenství měly, mají určitě vyšší riziko na to, že tu preeklampsii budou mít i v tom druhém těhotenství. Mm-hmm. Ale stát se může, že určitě tu preeklampsii mít nebudou.
Dá se to nějak vyčíslit, jak velké riziko mají maminky, které už jednou preeklampsii prošly, že se to bude opakovat?
Úplně vám číslo neřeknu, kolik to bude, ale to riziko na tu preeklampsii se dá vypočítat počas toho prvotrimestrálního screeningu. Ženy by měly vlastně absolvovat kombinovaný screening v prvním trimestru, to je takový ten, jak říkají, první velký ultrazvuk, počas kterého se dá zanalyzovat to riziko na rozvoj té preeklampsie. Dělá se to na základě odběru krve, měření tlaku, měření průtoku v placentárních cévách a ultrazvukového vyšetření.
Tak k tomu jsem se chtěla dostat, že to je vlastně způsob, jakým tu preeklampsii jakoby předpovědět, respektive ty sklony k té preeklampsii. A to je ten screening v tom prvním trimestru. Ale myslím si, že tahle metoda není moc dlouho dostupná. Je to několik let, že?
Ano, posledních pár let pouze. Protože i ty odběry laboratorní, které se tam odebírají, to jsou různé hormony, které se analyzují v té krvi, nejsou úplně dostupné, ne každá laboratoř je schopná tady ty parametry vyšetřit.
No, jestli se můžeme podívat ještě třeba více do minulosti, jak dlouho se vlastně preeklampsie diagnostikuje? Jak dlouho je to známá nemoc? Já teď musím předeslat posluchačům, že hovořím s velmi mladou paní doktorkou, takže chápu, že vy jste se asi ve své praxi s tím jakoby nesetkala. Jestli máte nějaké informace, jak dlouho se o té nemoci ví?
To úplně nevím, ale určitě vlastně už o to 18. 17. století pozorovali ženy, že měly jak kdyby různé takové příznaky. Říkali tomu gestóza, právě v tom i na začátku toho 20. století. Věděli, že něco s tou placentou tam jako špatně bude, ale v podstatě to, co jsme zjistili, se zjistilo až v průběhu toho 20. století, na konci 20. století.
Vy jste mluvila o nějakých genetických faktorech, jakoby na straně té maminky. Může to být i tak, že je nějaký genetický faktor na straně toho otce, který to způsobuje u maminky, nebo je to jenom prostě imunitní odpověď organismu té matky?
Spíš to bude na straně té maminky a toho jejího těla, jak dokáže přijmout tu placentu. Ale jsou tam různé jiné rizikové faktory, které poznáme na to, že žena může rozvinout tu preeklampsii. A to je právě problém současné populace, protože preeklampsie se právě rozvíjí u maminek, které jsou starší. Dává se do souvislosti, že se rozvíjí u maminek, které mají na 40 let, což víme, že populace nám stárne a máme čoraz více a více maminek, které na těch 40 let mají. Pak jsou to metody asistované reprodukce, taky obezita, kuřačky, různé maminky, které mají třeba těhotenskou cukrovku nebo cukrovku počas toho života, takže to jsou různé rizikové faktory, které právě můžou přidat tomu, že ta maminka to preeklampsii počas života rozvine nebo počas těhotenství.
Letmý úsměv ztratil křídla, i stín si našel jiný kout. Zvony bídlou, za co si řeka touží odeplout. Pavučině kryje záda, jiné ticho cizích not. Vedle cesty zpívá kdosi, řeka touží odeplout do dálky. Kde najdeš světlo a tónům odevzdáš svůj hlas. Do dálky, kde vidíš nebe a v odrazu tebe svůj tvář. Letmý úsměv vzduch prohřívá, i stíny nechá rozplynout. Zvon z dálky modlitbu zpívá, v proudu se toužím nadechnout. Pavučina mi kryje záda, když nemůžu tě obejmout. Kdo si říká, mám tě ráda, s řekou se toužím rozplynout. Do dálky, kde najdeš světlo a tónům odevzdáš svůj hlas. Do dálky, kde vidíš nebe a v odrazu tebe svůj tvář.
Na Radiu Proglas si povídám s gynekoložkou Alexandrou Šinskou, která pracuje ve fakultní nemocnici v Olomouci na porodnicko-gynekologické klinice. A dnešním tématem je téma preeklampsie jako celkem závažné komplikace v těhotenství. Paní doktorko, běžné těhotenství trvá těch 40 týdnů a mě by zajímalo, v jakém jeho stupni je předčasně porozené miminko považováno za nedonošené, respektive možná ještě jedna otázka, kde je vlastně ta spodní hranice, od kterého týdne těhotenství je možné to miminko zachránit, aby přežilo?
Ano. V České republice oficiálně je to 24. týden toho těhotenství. Je to dáno legislativou. Samozřejmě mezi 22. až 24. týdnem je taková, říkáme tomu, šedá zóna, kde záleží vždycky na domluvě rodičky, maminky, co si ona představuje, neonatologa, teda lékař z novorozeneckého oddělení a toho porodníka, jak k tomu těhotenství budou přistupovat. Ty maminky totiž musí vědět, že mezi tím 22. až 24. týdnem to miminko má hodně špatnou prognozu, že to přežije ten porod, kdyby se narodilo, a všechny jak kdyby následky, které bude mít počas toho následujícího života. Takže vždycky, pokud by došlo k také situaci, že by maminka musela porodit mezi tím 22. až 24. týdnem života, je to vždycky na tom, co si ona bude přát. Jestli si bude přát plnou péči pro to miminko, anebo si bude přát jenom takovou jako paliativní péči víceméně. Ale od 24. týdne se ty miminka zachraňují automaticky a dostávají plnou péči.
Mluvíte o té šedé zóně, nemůže se stát, že by byl špatně vypočítaný termín toho porodu? Že by maminka byla v jiném týdnu, než má napsáno v těhotenské průkazce?
Samozřejmě ten týden toho porodu záleží od toho prvotrimestrálního screeningu. Buď teda poznáme, pokud je maminka po asistované reprodukci, tak to poznáme úplně přesně, protože víme, kolikatidenní embryo se zavedlo do té dělohy, takže poznáme to jeho gestační stáří. Pokud ta maminka je po spontánním těhotenství, ten termín je stanovený na základě toho prvotrimestrálního screeningu, kde se měří to miminko, ta temenokostrční vzdálenost, a podle toho my poznáme, v jakém týdnu maminka je. Pokud by ovšem neměla stanovenou tu datací podle toho screeningu v prvním trimestru, tak je to samozřejmě horší. Pak to odpovídá, se řídíme podle té váhy toho miminka, a to je 500 gramů.
Tak a vy jste teď narazila na další okruh, o kterém jsem se chtěla bavit, a to je váha miminka 500 gramů. Já jsem se dočetla, že děti maminek, které trpí preeklampsií, mají nižší porodní hmotnost, než by měly v tom kterém týdnu, když by maminka preeklampsií nebyla. S čím je to spojeno a jak to souvisí?
Je to vlastně spojeno s růstovou restrikcí. Růstová restrikce plodu je druhé takové onemocnění a víceméně jde ruka v ruce právě s tou preeklampsí. Obě dvě onemocnění jsou onemocnění placenty. Ta růstová restrikce může, nemusí být spojená s tou preeklampsí. Vypovídá o tom, že miminko nedostatečně roste, jak by mělo počas toho těhotenství. Tím pádem může mít nižší váhu, než by v skutečnosti mělo mít.
To růstové omezení přetrvá to u toho dítěte do dospělosti? Bude jako navždycky menší?
Nemusí.
Může to dohnat?
Může to dohnat, určitě. A právě to můžou dohnat i ty předčasně narozené miminka. Ale miminka, u kterých víme, že nerostly počas toho nitrogeoložního vývoje dostatečně tak, jak měli, jsou u nás hlídany novorozeneckými lékaři a pak lékaři pediatry, protože bylo dokázáno, že spousta těch miminek, které měly tu růstovou restrikci počas toho těhotenství, mají různé neurologické poruchy v tom následujícím vývoji. Můžou mít různé dysgrafie, dyslexie, různé poruchy vývoje, poruchy učení a tak dále. Takže proto jsou víc hlídany než ty běžné děti.
Je mi jasné, že tady se mnou ve studiu sedí gynekoložka a ne neonatoložka, ale přesto zkusím ještě takovou otázku. S čím mají předčasně narozená miminka největší problémy?
Určitě číslo jedna je dech, dechové potíže, protože ty miminka nemají dozrále dostatečně plíce. Takže to je číslo jedna, právě proto, když se rodí miminko, které se rodí předčasně, dostává takovou léčbu, jsou to kortikoidy, které podáváme ty mamince, aby dozrály ty plíce toho miminka, aby to miminko bylo schopné tom následující svůj život udýchat v vozovkách. A pak jsou to různé neurologické potíže, můžou mít potíže právě s očima, záleží. Můžou mít potíže s trávením, se žaludkem, se střevama. Je toho spousta, s čím zápasí ty naši neonatologové.
A nebo žádné potíže.
A nebo žádné. Stává se to a jsme moc rádi, když se právě něco takového stane, že žádné potíže nemají a daří se jim dobře.
Já bych v této souvislosti zmínila práci organizace Nedoklubku, kterou založila a vede Lucie Žáčková. A to je organizace, která právě pečuje o rodiny, jimž se narodilo předčasně miminko. Oni jim říkají miminka do dlaně a někdy to tak asi opravdu vypadá. Vy jste mluvila o 500 gramových dětech. Ano. Vím, že tady ve fakultní nemocnici Olomouc se narodila i menší holčička.
Ano,
že?
Tam měla 395 gramů a podle našich zpráv se jí daří dobře.
Tak to je krásná zpráva. Každopádně pokud nás posloucháte a procházíte tady tím zážitkem, tak bychom vás rádi navigovali na stránky právě Nedoklubka, kde můžete zažít účastnou komunitu rodičů, kteří prošli možná právě něčím podobným, čím procházíte právě vy. Je tam spousta příběhů o veškeré té speciální péči, kterou předčasné dítě po porodu vyžaduje. A všechno další, co vás může vlastně podpořit a může vás to nějakým způsobem motivovat, uklidnit a podržet. Paní doktorko, ještě jsme vlastně uhli z té otázky, kterou jsem položila možná trošku složitě. Já jsem se ptala, v jakém stupni je miminko považováno za nedonošené, respektive od kterého týdne už je donošené?
Ano, je to od 37. týdne. Takže miminka, které jsou už po tom 37. týdnu, považujeme jako za donošené a tam žádný problém u toho porodu nevidíme.
Tak a všechno vlastně mezi tím 24. a 37. Ano. Tak jsou předčasně narozené děti. Fakultní nemocnice Olomouc je velké krajské pracoviště, máte špičkové vybavení a teď myslím právě i na to oddělení neonatologie a na tamní jednotku intenzivní péče a intermediární péče, kde se lékaři starají o život právě těchto nedonošených miminek, ale nejenom, samozřejmě i miminek, které mají jiné problémy. Tím myslím, že rodičky s rizikovým těhotenstvím z těch, řekněme, okresních nemocnic nebo menších pracovišť, tak jsou často odesílány právě k vám. A zajímá mě, kolik žen s diagnózou preeklampsie u vás rodí? Jestli máte nějakou statistiku, nebo je to časté onemocnění, jako máte hodně těch žen?
Všeobecně se říká, že je to kolem 5% těch těhotenství, takže kdybychom si to spočetli, za rok máme 2500 porodů, takže 5% by bylo, nevím.
Jasně. Šlo mě o to, jestli právě ty maminky, které mají riziko preeklampsie, jsou asi více odesílány do fakultních nemocnic.
Pokud se jedná o tu preeklampsii, která je pozdní, že se rozvíjí klidně po tom 37. týdnu, tam není problém, aby ty maminky rodily i v menších okresních nemocnicích. Spíš jsou ty maminky odesílány k nám právě, když je to předčasný porod. V tom případě samozřejmě oni vyžadují porod toho miminka v centre, které má buď intermediární nebo intenzivní péči neonatologickou, a to jsme tady v okrese my.
Byly doby, kdy jsem ani neznal jméno svýho doktora, za to znal jsem tvoje tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora. A je čas na slova, ale už ne na souvětí. Milé děti, obracíte životy na ruby. Těch pár let, než si zase sami zbudem. Milé děti, usínáme, padáme na huby. Ale milujeme vás a milovat budem. Byly doby, kdy jsem denně svíral tělo svýho Gibsona. Měl jsem na písně dost času, jenže ten letí. Teď struny vyměním a zamknu futrál, když spadne opona. Nejkratší cestou tam, kde spí milé děti. Milé děti, obracíte životy na ruby. Těch pár let, než si zase sami zbudem. Milé děti, usínáme, padáme na huby. Ale milujeme vás a milovat budem. V životě se žánry mění, než se ticho rozhostí. A tak v téhle písni není ani stopa stížností.
Ani stopa panku z nedostatku spánku, ani stopa tripopu, když v noci koukám do stropu. Ani stopa blues, jak od BB Kinga, i když ráno vypadám a tvářím se jak svinka. Ani stopa kňourání o paralelních světech, jen obyčejná píseň o rodičích a dětech. Milé děti, obracíte životy na ruby. Těch pár let, než si zase sami zbudem. Milé děti, usínáme, padáme na huby. Ale milujeme vás a milovat budem. Milé děti, obracíte životy na ruby. Těch pár let, než si zase sami zbudem. Milé děti, usínáme, padáme na huby. Ale milujeme vás a milovat budem.
Téma preeklampsie máme na stole s paní doktorkou Alexandrou Šinskou, gynekoložkou z porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Paní doktorko, pojďme možná si dát takový modelový příklad těhotné ženy. Co pro ní může dnešní lékařská péče udělat tak, aby se případná preeklampsie zachytila včas? Jak to je? Maminka dochází do poradny, můžete možná popsat tu situaci. Ano. Třeba pro ženy, které nás poslouchají a těhotenství teprve plánují.
Hned tím prvním krokem je samozřejmě ta prekoncepční příprava. To znamená, že ta žena by se na to těhotenství měla připravit. To by byl samozřejmě takový ideál. Pokud jsou to ženy, které jsou kuřačky, omezit to kuření, co nejvíc. Už jak kdyby, když plánuju to těhotenství, ukončit to kouření. Pokud trpí nějakou obezitou nebo něčím, vždycky zkusit aspoň snažit se nějak zhubnout, zlepšit tu přípravu. To je takové číslo jedna, s čím my můžeme. Pokud mají vysoký krvní tlak, snažit se korigovat ten vysoký krvní tlak už před tím těhotenstvím, nějak to zkompenzovat, snažit se to nastavit na normální hodnoty.
Ale tady ten zdravý životní styl, to je asi jakoby před každým těhotenstvím.
Ano, ano,
ale by to mohlo být.
By to bylo ideální, kdyby jsme se s tím setkali, ale bohužel.
Jasně.
Ne, úplně vždy to vidíme. To je číslo jedna. Číslom dva je absolvovat ten zkombinovaný screening v prvním trimestru. Ten se vlastně dělá mezi 12. a 14. týdnem toho těhotenství, kde se nejenom dělá screening na nejčastější chromozomální vady, Downův, Edwardsův a Patovův syndrom, ale právě se může udělat screening i na tu preeklampsii a růstovou restrikci. Pokud těm ženám vyjde vyšší riziko na to, že by počas toho těhotenství mohli rozvinout preeklampsii anebo růstovou restrikci, mají nasazený anopirin. Je to léčba kyselinou acetylsalicylovou, která se podává každý večer před spaním, 1,5 tabletky, a právě ta kyselina acetylsalicylová zlepšuje prokrvení té placenty a mělo by se znížit riziko na to, že by ta žena počas toho těhotenství tu preeklampsii rozvinula. Pak samozřejmě, pokud i to riziko má, měly by si maminky být poučeny o tom, že si mají pravidelně měřit tlak, zakoupit nebo půjčit od někoho z rodiny tlakoměr a pravidelně ten tlak měřit. Ten tlak by se měl doma pohybovat pod těch 140/90, to je taková ta norma. No a pokud ty maminky mají to podezření na tu preeklampsii nebo mají vyšší riziko být poučené o těch příznacích té preeklampsie, jak se to rozvíjí, s čím se to projevuje, bolesti hlavy, jak jsem říkala, mžitky před očima, brnění končetin, nějaký masivní otoky, cokoliv, že se jim nezdá, tak raději vždycky přijet do porodnice, kde se změří správně ten tlak a eventuálně se udělají odběry na to, aby jsme potvrdili nebo vyloučili tu preeklampsii.
Co když má těhotná žena z toho, že jí vyšel pozitivně ten test na případnou preeklampsii, takovou obavu, že ten tlak jde nahoru ze stresových důvodů, abych tak řekla?
Stát se to určitě může, poznáme takový syndrom bílého pláště, samozřejmě lidi přijdou k lékaři a mají stres už jenom z toho, že jsou tady. Takže je důležité právě měřit si ten tlak doma, v klidu, když se člověk třeba vzbudí nebo na večer, aby věděl, jak se ten tlak pohybuje doma, když je v klidu, ničeho se nebojí, v domácím prostředí. Pokud už naměří i doma, v takovém domácím klidovém prostředí ten tlak vyšší, tak už tam pravděpodobně ten problém je.
Mm-hmm. Jak často si má maminka ten tlak měřit?
Pokud mají riziko na tu preeklampsii, je vhodné každý den ráno, je to nejideálnější, když se člověk zbudí, zůstane chvilinku ležet nebo se někam sedne v klidu, bez toho, aby vypil dvě kávy a podobně, a zkusí změřit ten tlak. Pokud vyjde třeba vyšší, že si naměří vyšší hodnoty, pak chvilinku počkat, 10 minut pauzu a změřit ho znova. Pak ty maminky, které mají riziko na tu preeklampsii, oni často jsou poučeni o těch příznacích té preeklampsie, takže oni si měří ten tlak, když třeba jich začne bolet hlava, necítí se úplně dobře, tak jsou poučeni o tom, že si ten tlak mají změřit kdykoliv v průběhu toho dne, když se nebudou cítit dobře.
Co se vlastně děje s dítětem uvnitř, když má maminka vyšší tlak?
Tam je problém právě ta placenta. Ta placenta má určitou schopnost, ta placenta je takový nárazník mezi tou maminkou a tím miminkem. Ta placenta musí korigovat ten tlak, který je u té maminky vyšší a u toho miminka právě nižší. Ne vždy té placentě se to v uvozovkách líbí, když ten tlak u té maminky je vyšší. Může tam právě dojít k tomu, čeho se nejvíc bojíme, jmenuje se to abrupce placenty, je to odlučování placenty, že ta placenta nebude zvládat ten vysoký krvní tlak, který do ní teče a dojde k jeho předčasnému odlučování toho lůžka.
Což ve výsledku znamená?
Že může dojít k úmrtí toho miminka.
No, takže ten stav je opravdu komplikovaný. A ještě jste mluvila o tom, že dalším symptomem preeklampsie, kromě vysokého krevního tlaku, je přítomnost bílkoviny v moči. Tak ta se asi měří v těhotenské poradně. Ano. A nějak jinak může maminka zjistit třeba podle barvy té moči?
Může být ta moč více zakalená, ale nejspolehlivější jsou ty metody, jak se to měří vlastně u lékaře. Jsou to ty papírky, které se, je to taky jenom orientační vyšetření, ale podle barvy toho papírku poznáme, jestli v té moči je přítomná bílkovina nebo ne. Pokud máme to podezření, na tom papírku máme nějaké známky toho, že tam bílkovina tam je, tak se ta moč odesílá do laboratoře, kde úplně přesně dokážou změřit, kolik té bílkoviny v té moči je.
No a kolik té bílkoviny tam musí být, aby to byla preeklampsie?
Na 3 gramy. Ta maminka normálně bílkovinu neurčitou do té moči vylučuje, ale pokud jsou to na 3, 3,5 gramy počas těch 24 hodin, tak v tom případě je to preeklampsie.
Preeklampsie má takový název, že já tam velmi silně vnímám tu předponu pre, to znamená nějaký stav před něčím. Co se stane, když se preeklampsie rozvine v eklampsii?
Ano, eklampsie je ten stav, kterého my se u té maminky bojíme nejvíc. Eklamptický záchvat je v podstatě, imituje to epileptický záchvat, kde právě už jsou tak alterované ty funkce v tom mozgu. Ten vysoký tlak tak dokáže porušit tu cirkulaci v tom mozgu, kde dojde k normálně záchvatu jako epileptickému. Tím pádem může dojít i ke krvácení do mozgu, může to porušit celkově ten stav té matky, že může dojít až k úmrtí maminky.
Napadá mě, že maminka s tímto rizikem by asi neměla zůstávat sama, že?
Určitě. Určitě, pokud má tu preeklampsi nebo má riziko té preeklampsi a cokoliv se jí nezdá, tak určitě nezůstávat sama a raději vždycky zajít do té porodnice.
Z toho, co říkáte, tak mi vyplynulo, že preeklampsie, ať už je to ta časná po tom 20. týdnu anebo až na konci toho těhotenství, tak může mít různý průběh, asi může být hodně rychlá anebo může být taky v řádu co?
Týdnu.
Týdnu i.
Ano, ano, určitě máme i maminky, které tu preeklampsii mají diagnostikovanou až ve 34. týdnu a klidně 3 týdny s tou preeklampsií existují.
A v podstatě to dítě donosí, že?
Ano, ano. Uh-huh. A to je ten nejideálnější případ. Ale může se stát samozřejmě, že dojde k tomu, že ta preeklampsie pak se zesype v podstatě v průběhu jedného dne a
že jsme nuceni,
ano, a jsme nuceni to těhotenství ukončit, protože to progreduje tak rychle, že nemáme na výběr.
Uh-huh. Takže stává se, že maminky s preeklampsí třeba leží u vás v nemocnici několik týdnů na sledování, nebo jak jim můžete vlastně pomoct už, když jako čekáte?
Ano, pokud máme podezření na to preeklampsí a pak se potvrdí ta preeklampsí, záleží to od toho stavu, jak se ta maminka cítí. My v prvom radě se snažíme nastavit tu terapii té hypertenze, teda toho vysokého krvního tlaku, v spolupráci s paní doktorkou z interní kliniky, která k nám pravidelně dochází, korigujeme a snažíme se skorigovat ten tlak na to, aby byl v dostatečných hodnotách, v tom rozmezí, jaké má být. Pokud ty maminky se cítí dobře, není tam žádná progrese toho stavu, miminku se daří dobře, tak může být klidně propuštěná a dochází k nám do rizikové poradny.
Maminky, které možná jsou jako na začátku toho, že si začaly měřit vyšší tlak a mají možná obavu z toho, co by se mohlo dít. Jak dlouho je možné udržet to těhotenství i s tou léčbou hypertenze?
Pokud ta maminka má čistě jenom hypertenzi, tu preeklampsii nemá potvrzenou, tak to těhotenství ukončujeme okolo termínu. Protože jak jsme už říkali, kdo si počká, ten se dočká, takže pokud by byla dostatečně dlouho těhotná ta maminka, to znamená, že ta placenta by přestala stejně fungovat na konci toho těhotenství a právě toho se bojíme. Takže pokud má maminka čistě jenom gestační hypertenzi, to znamená těhotenský vysoký tlak, v tom případě to těhotenství ukončujeme nebo doporučujeme vyvolání toho porodu okolo termínu. Pokud ta maminka má tu potvrzenou preeklampsii, tak je to kolem toho 37. týdnu, právě kdy už to miminko je donošené a nehrozí tam žádné rizika z toho, že by se narodilo předčasně.
Za oprýskanou stěnou, za modrou zdí, pod bílým prostěradlem najdu tě křehkou, pod lesklou střechou na sterilní zemi, za průhlednými dveřmi čeká. Že najdu cestu mezi ostny bodláků, pod koruny dubů za čiré sklo, že budu dýchat s tebou v pomalém tempu, v rytmu kulatých světel v území cizích lidí. Rezavou lampou za lesklou zdí, na sametovém prostěradle světlem se probouzíš, procitáš v šeru za temnými okny, za zamčenými dveřmi doufáš. Že najdu cestu mezi ostny bodláků, pod koruny dubů za čiré sklo, že budu dýchat s tebou v pomalém tempu, v rytmu kulatých světel v území cizích lidí. Jdu nejistým krokem úzkým průchodem, vidím cestu, za tebe dýchám. Dýchám. Slyším tu známou větu z paralelních světů, střelka se na kompasu mým směrem stáčí. Poznávám siluetu z miniaturních květů, s jistotou proti času dítě z větru kráčí. Slyším tu známou větu z paralelních světu, střelka se na kompasu mým směrem stáčí. Poznávám siluetu z miniaturních květů, s jistotou proti času dítě z větru kráčí.
Paní doktorka Alexandra Šinská, gynekoložka z fakultní nemocnice Olomouc, je dnes hostem olomouckého studia. Hovoříme o preeklampsii a s preeklampsií je někdy spojovaný i takzvaný HELP syndrom, psáno velkými písmeny se dvěma L. O co se jedná, paní doktorko?
HELP syndrom je právě taková jednotka, která není úplně popsaná, do které kategorie patří. Jestli je to zvlášť syndrom, anebo je to podjednotka právě té preeklampsie, protože má spoustu příznaků, které jsou shodné s tou preeklampsí. HELLP syndrom je zkrátka, je to anglický akronym, je to vlastně H znamená hemolýza, E je elevated liver enzymes, což znamená zvýšené jaterní testy, a LP znamená low platelets, čiže nižší deštičky krvní. V tom případě maminky často můžou, ale nemusí si stěžovat na ten vyšší tlak. A vidíme tam teda to, co z toho akronymu vyplývá, poruchu v jaterních testech a změny v tom krvním obrazu, čiže pokles těch doštiček krvních.
Jak konkrétně tady ten syndrom ohrožuje tu maminku?
Úplně stejně jako ta preeklampsie, může dojít k krvácení do mozku, k záchvatům, ale může dojít třeba i k poruše vlastně v těch játrách, může dojít k krvácení do jater a právě k různým rupturám těch jater třeba.
Ještě by mě zajímalo, jestli si těhotná žena může nějakým způsobem preeklampsii přivodit. Ono se říká, jako tolik máš stresu v práci, jo, to jako radši to vzdej, už nechoď do práce, buď doma v klidu. Jako pomohlo by ženě, která je těhotná, aby prostě byla jenom v klidu doma, ležela a nic nedělala. Jak to vidíte vlastně?
To, že bude žena doma ležet v klidu a nic nedělat, spíš přižene nějakou trombózu, taky to není úplně dobré. Je to úplně stejně, jako když žena chodí ke svému gynekologovi třeba, anebo je tam u ní podezření na to, že by mohla porodit předčasně. Často se kdysi doporučovalo, aby ty ženy byly doma, měly vyložené nohy, nic nedělali, takový jako klidový režim. Ale nebylo prokázáno, že to něčemu pomůže. Pokud budou doma, ale v takovým klidovým režimu ve smyslu, že půjdou na procházku, budou se normálně pohybovat, budou normálně žít ten svůj život, tak to určitě jako je doporučováno.
Asi bychom měli uklidnit v tom smyslu, že těhotenství obecně není nemoc, že?
Není to nemoc, přesně tak.
Takže maminky, které třeba preeklampsii měly, nemusí si vyčítat, že udělali něco špatně.
Určitě ne. Určitě to není v nich. Je to něco, co neúplně dokážete ovlivnit.
Co byste takovým ženám vzkázala, které předčasně porodili dítě a bylo to právě vinou preeklampsie?
Jasně. Je důležité myslet na to, že se to jednou stalo, neznamená, že se to stane znovu. Každé to těhotenství je jiné, každé to těhotenství je výjimečné, takže určitě se toho neobávat. Myslet na to samozřejmě je důležité, může se to stát, ale určitě se neupínat na to, že když se to stalo jednou, stane se to znovu.
Takže vy jako gynekoložka byste ženě, která prodělala preeklampsii, klidně doporučila další těhotenství?
Určitě, tam problém není, protože ta pravděpodobnost, že se to bude opakovat, sice je, ale vůbec se to nemusí stát.
Napadá mě ještě teď takový moment, který vy jako lékaři, kteří pracujete přímo v porodnici, musíte velmi intenzivně řešit. A to je to rozhodnutí, kdy to dítě vyndat ven.
Ano. To je někdy občas veliký problém. A je to právě na konzultaci i s našima kolegama z neonatologického oddělení, z toho novorozeneckého oddělení. Je to navzájemné spolupráci, co oni doporučují, jak by si to oni představovali. Oni nám vždycky řeknou benefity pro a proti tomu, že by jsme porodili to miminko předčasně, co mu hrozí, taky diskutuji o tom s maminkou. Řešíme to všichni vždycky společně, aby jsme věděli, co a jak dál. Někdy je to fakt těžké rozhodnutí.
Asi velmi křehká ta hranice, ano. Kdy je tomu dítěti ještě lépe vevnitř a ano. Kdy už by mu bylo lépe venku, že? I z hlediska toho, aby se té mamince nic nestalo, že jo? Protože ona je pro to svoje dítě vlastně nejdůležitější v té první chvíli. No napadá mě, jestli ta preeklampsie prostě končí ukončením těhotenství, respektive tím předčasným porodem, nebo může mít nějaké další následky pro tu ženu?
Může mít následky určitě právě s tím vysokým krvním tlakem do budoucna. Je to mají riziko toho, že by počas toho budoucího života ten vysoký krvní tlak mohli mít. Takže je důležité ty maminky sledovat, aby si pak i potom těhotenství měřili ten tlak. Je to důležité. Právě někdy se stane, anebo může se to stát, že i když to těhotenství ukončíme, ta preeklampsie se může zhoršit v prvních dnech po tom těhotenství. Takže je důležité i první ty dny na tom šesti neděli ty maminky hlídat, měřit jim ten tlak, sledovat ty laboratorní odběry, aby jsme věděli, že se tam nerozvíjí něco
Může to tak jakoby doběhnout.
Doběhnout ano, ale může se stát třeba v řádu let, že by maminka měla, já nevím, větší náchylnost na onemocnění ledvin nebo
určitě.
Něco takového?
Určitě.
To taky.
Ano.
Takže v tom případě, jaké jsou doporučení? Sledování u praktického lékaře.
Ano, sledování u praktického lékaře a monitorování toho tlaku doma.
Říká Alexandra Šinská, gynekoložka z porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Paní doktorko, tak ještě v závěru, kdybyste se přesunula k vám na pracoviště, co vám na vaší práci dělá radost?
Radost asi ty spokojené maminky po tom porodu. To je takový, jako když vidíte ty emoce po tom šťastném porodu, krásném, když to proběhlo, tak jak si to maminka představovala, bez nějakých našich zásahů, bez všeho, my tam víceméně jenom přihlížíme. To je to, co jako vás na tom baví nejvíc, ty emoce, to štěstí.
Pracujete přímo na porodních sálech, ano. Nebo máte ještě něco dalšího na starosti?
Porodní sál a pak na Centru fetální medicíny, kde právě děláme ty ultrazvukové vyšetření.
Tak já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Vlastně poslední příležitost pro vás, jestli byste chtěla něco vzkázat těhotným ženám, jak na sebe mají dávat pozor, jak si mají to těhotenství užít, aby všechno bylo v pořádku.
Aby mysleli hlavně na to, že to těhotenství není nemoc. Ať se dělají to, na co se cítí, a ne aby poslouchali okolí, máš dělat to, nemáš dělat to. Ať si věří, ať si dělají, tak si to udělají po svém, jak se jim to líbí, ať se na to těší, na ten porod, na to, co jim čeká, protože je to krásné období a želám jim, ať to všechno dobře dopadne podle jejich představ.
Mají mít strach z preeklampsie?
Nemusí, ale musí na to myslet, musí se nějak jako s rozumem k tomu přistupovat.
Rozumím. Paní doktorka Alexandra Šinská, gynekoložka, byla dnešním hostem na Proglasu. Děkuji ještě jednou a mějte se moc hezky.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Od mikrofonu v tuto chvíli přeje všechno dobré také Radka Roskovcová. Naslyšenou.
Vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí, jak malý kostky lega se celý vesmír spojí a budu milionář bohatej, milionář ve vatě a budu milionář bohatej, milionář ve vatě. V ráji pod fíkovníkem já chtěl bejt s bohatlíkem a ty z bohatlice, kde filmu další klapka, tu scénu vidím jasně, už kradu zlatý jabka, už budem se mít krásně a budu milionář bohatej, milionář ve vatě a budu milionář bohatej, milionář ve vatě. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Kruso na kuchyňský lince. Nemelte s plnou pusou, jsem král a mám tři prince. Jsem milionář bohatej, milionář ve vatě. Jsem milionář bohatej, milionář ve vatě. Jsem milionář, já jsem ve vatě. Jsem fakt milionář.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.